o concello non, neste caso non ten que pagar nada porque non era eso, sino que era que, digamos, o Partido Socialista e tamén o Partido Popular pedían naquel caso que consideraban que había que reclamar esa cantidade, e os tribunales pois parece que non o ven así. Por tanto, queremos anunciarnos antes de que alguén diga que estamos digamos perdendo, que non reclamamos as empresas concesionarias, que además temos unha política de pasotismo, bueno, non só lle reclamamos as concesionarias, sino que tamén lle reclamamos cando os grupos da oposición nos piden que lle reclamemos, e a veces pois se ten a razón e a veces non se ten a razón.